Jag förstår att du kommer så var du ska skriva sin kommun att den är 1913 och 14 här kommer franska tvåriska och färskheten det var kolla tvåriska här kommer skriva sin kol och sätter sig ut sin färskjort så i färg i vårdhet.
Ja.
Och detta var mycket vård och mycket vinna vid det.
Och var stor. Ja. Du har varit kvar 15, 16 år på så lätt.
Ja, jag har varit det. Jag har varit mycket i färskapet. Men jag har varit två år vård.
Ja. En, jag hade en gång timme till dess att leikukur, eller?
Ha. Nei, það var nú hendt í lít. Það er lít.
Kanntu frá einhver skemmtileg segi í sambandi við þessar frönsku tógara, eða?
Þessu frönsku tógara, já. Það var nú marg grítilegt í því. Það kom einn frá Normandí, stæðstjálinn. Hann, hérna, hann hafði hunda með sér. Og litli hvolpar. Svo vildi að selja hvolpan á 5 krónur. Stykki.
Ja.
Það var hann bara nokkuð pening og svona. Þó við sé að mannum sem keyrði inn tvo svona hundar.
Voru þetta þá einhver sérstöku kyni?
Já, þetta voru sérstöku kyni. En hann, þetta voru hvolpar litli. Fyrst húnar, þó hafði hann. Það var einhver blendingur að því að ég man eftir að við vorum að reyna að fá hjá honum gráan hvolp sem hann hafði og hann var helmingi stærri en hinnur. En hann vildi ekki selja því að hann sagði að við réðum eftir leitt þegar.
Nei, veistu hvaða kyn eða blenda
þetta var? Nei, ég vissi aldrei þetta.
Nei.
Hvaða blenda þetta. Svo þetta og þeir voru, ég vildi einnir sem fest stjarna alveg. Og var hér sem sjöldu mörg ár. Hann var náðum hann í alveg í mjöðan, þess að það mann.
Já, þetta er svo stór stökk kyn.
En alveg meðlu, sömu meðlu, sömu.
Já.